Handelsdebatten. En podcast om internasjonale handelsspørsmål.
Så kledde av dette her, i TISA-spøkelse, kledde av det og gjorde... Ja, så det kommer fram opplysninger, så jeg tror veldig folk var sjokkert. Kan det virkelig være så gale?
Det her er Einar Rysjedal, LO-mann, miljøsjef på Hydro og Rødt-politiker i Høyanger. Vi skal komme tilbake til Einar TISA-spøkelse og avkledningen av det. For i denne episoden skal vi nemlig høre en historie om en kommune i Norge som prøver å motsette seg forhandlingene om den internasjonale avtalen TISA. Jeg heter Guro Florening, og med meg har jeg Ida Skogvold.
Ja, og vi kan jo egentlig bare starte med å forklare hva TISA er.
Det kan vi. For nå pågår det forhandlinger om en avtale om tjenester som altså blir kalt for TISA. Og Norge er part i de her forhandlingene, og det er ganske omstritt.
Ja, nettopp. Mange i kommunene er redde for at en sånn avtale vil føre til at tjenester ikke kan bli gjort offentlig igjen hvis de først har blitt privatisert.
Og Høyanger er en av de kommunene som har engasjert seg i kampen mot TISA-avtalen, der et samlet kommunestyre har kritisert forhandlingene. Derfor reiste jeg til denne kommunen i Sogn og Fjordane. Bygda Høyanger ligger innerst i en avstikkerfjord fra Sognefjorden. Her er det høye fjell på alle sider, så bor du litt dårlig plassert, så ser du ikke sola fra midten av november til midten av februar. Det største fjellet heter...
Gråberget.
Ja,
fjellet er nær 900 meter høyt. Og
det... Her hører du ordfører Petter Sortland.
På fjellet her så ligger det masse vatten, og det var vatten som på en måte denne grunnlaget for industrien her for 101 år siden. Vi feirer 100-årsjubileum som industristad i fjor.
Arbeiderpartiordføreren viser meg rundt i bygda. Han er inne i sin andre periode som ordfører, i en kommune der Arbeiderpartiet har hatt ordføreren siden 20-tallet, og der fagbevegelsen alltid har stått sterkt. Og når jeg spør han hvem den mest kjente personen fra Høyanger er, var også han Arbeiderpartimann.
Og du kommer vel ikke unna Einar Førde, som var nestor i Arbeiderpartiet, var kringkastingssjef. Og...
Den andre mest kjente fra Høyanger er balansekunstneren Tell Teigen.
Han var en ekstrem balansekunstner. Aldri hadde vært sett et lignende sirkusnummer. 35 meter over bakken balanserte Tell Teigen på 4 stoler uten sikring.
Sortland leser fra plansjen på den sikkert 5 meter høye statuen av Tell Teigen, som står ved siden av svømmehallen i bygda. Og Teigen døde tragisk under et av stuntene sine på turné i 1958. Men det som kanskje preger bygda mer enn Tell Teigen og Einar Førde, er aluminiumsverket til Hydro, som har produsert aluminium her i 101 år.
Nei, den har formet alt egentlig. Det var klasseskille i Høyanger, et stort klasseskille her mellom de ingeniører, mellom verksleding og resten av folket. Her var to idrettslag. Nå skal vi gå gjennom det området som heter Parken, som ble etablert her tidlig på 20-tallet, som i dag er fredet av Riksantikvaren.
Her er det store, hvite hus som er de beste tomtene i byen. De ligger helt ned ved fjorden, og de nederste husene har trapp og brygge ned til sjøen. Her bodde alle de med de høyeste stillingene på aluminiumsverket, mens de andre bodde litt lenger opp i bygda.
Alt var basert på klasseskille. Det var to juletrefester her for ungene, og samfunnet har vært... Det er såpass gammelt i tid at du så dette her typiske klasseskille som på mange måter andre industrisamfunn etablert etter krigen ikke opplevde i samme grad. Dette har jo selvsagt blitt visket vekk også i Høyanger, men det er artig å se at noen sånne typiske spor etter hvordan han tenkte den gangen.
Ordføreren mener at bygda er spesielt politisk engasjert, og at det er en veldig viktig dag i Høyanger.
Første mai er like viktig nesten her som 17. mai er. Det er stor oppslutning om dagen. Da er her fana med slagord, og arbeiderklassen mobiliserer. Han går i to tog, det er et barnetog, det er et voksentog, det er gratis kino for ungene, og det er en festdag. Og det har det alltid vært. Det har alltid vært veldig stor oppslutning om 1. mai.
Høyanger er altså en gammel hydrobygd der arbeiderklassen har stått sterkt. Det samme gjør fagbevegelsen, som var dem som tok initiativ til at kommunen skulle lære mer om TISA-forhandlingene. LO og flere andre organiserte et folkemøte i bygda.
Og når en hadde det møtet, så ble ordføreren i møtet utfordret på och göra som kollegan på Sundalsøra, nämligen erklära kommunen som en slags form för TISA-fri zone. Och vi hämtade in upplysningar, vi fick se på en del uttalanden som var gjort ifrån kommuner som allerede hade gitt uttale, med prøvde så godt vi kunne kanskje gjøre vår enda bedre og enda mer klar, med det formålet da å vise helt klart at vi var skeptiske til dette.
I mai 2016 vedtok et enstemmig Høyanger kommunestyre at de skulle ha krevet full åpenhet om TISA-forhandlingene, og skriv derfor i et brev til regjeringen at de tar avstand fra både hensikten med forhandlingene og det at forhandlingene foregår i hemmelighet. De krever også at forhandlingene skal stoppes inntil det har blitt gjort en konsekvensutredning i Norge, og at det må bli en folkeavstemning før en eventuell avtale skal gjennomføres.
Ok, men for de som ikke har hørt forrige sesong av handelsdebatten, eller som ikke har TISA-avtalen helt friskt i minnet, kan du forklare kort hva avtalen innebærer?
Selvfølgelig. For TISA, det står for Trade in Services Agreement, som da er forhandlinger om en handelsavtale som da ikke går på varer, men på tjenester. Og en tjeneste er jo veldig mye forskjellig, for eksempel vei- og avløpstjenester, teletjenester, helse, utdanning og kringkasting, og så videre. Og det er 23 land som er med å forhandle om det her, og da er EU da regnet som ett land. De fleste er relativt rik, og de her landene har 70% av alle tjenestene i verden. Så selskaper som driver med tjenesteyting vil få det lettere med å etablere seg i andre land, hvis denne avtalen blir en realitet. Målet med avtalen er å liberalisere tjenestesektoren, og gjøre vilkår og regler relativt like i de landene som er med i avtalen. Forhandlingene er hemmelige, men det har vært en del lekkasjer gjennom Wikileaks. Og i Norge er det mindretallsregjeringen som vet hva det blir forhandlet om, bortsett fra da noen dokumenter som har blitt offentliggjort.
Ja, jeg ba deg forklare det kort.
Ja, men det er faktisk nesten umulig når det gjelder TISA, for det er komplisert. Men det som er lett å forstå er at det ikke bare er Høyanger kommune som er skeptisk til forhandlingene om TISA. Det er så langt 35 kommuner som har tatt opp det her i kommunestyret i Norge. Der 30 har gjort et vedtak på at de vil bli en såkalt TISA-fri kommune. Eller at de krever at regjeringen viser i hvert fall åpenhet i forhandlingene. Dette skjer også utenfor Norge. For eksempel så har Genève, byen der forhandlingene foregår, gjort det samme. Og i Norge er det en kampanje som heter TISA-fri kommune, som oppfordrer kommunene til å erklære seg TISA-fri. Kampanjen er satt i gang av Fagforbundet, ATTAC, Folkeaksjon mot TISA, For velferdsstaten, Stopp TISA og TTIP, Nei til EU og Ungdom mot EU. Og arbeidet koordineres av handelskampanjen, som må sies at det er organisasjonen som står bak denne podcasten.
Men hva vil det egentlig si sånn i praksis å erklære seg TISA-fri?
Jo, det betyr ikke at hvis det blir forhandlet fram en avtale, så vil ikke denne avtalen gjelde de her kommunene, for det har de ikke myndighet til å bestemme selv. I forhandlinger i WTO kan kommunene selv faktisk komme med innspill, noe de ikke får lov til i TISA-forhandlingene. Og siden så mange av tjenestene vi bruker styres av kommunene, har mange i kommunene følt på behovet for å si ifra om at de er skeptiske til det her innholdet de vet om via WikiLeaks, og da også hemmeligholdet som gjør at det er masse man enda ikke vet. KS har også åpent kritisert regjeringen for det her. Ordfører Petter Sortland mener absolutt at vedtak i kommunestyrene kan få en betydning. Og jeg spør han som en ordfører i en kommune med ja, ca. 4000 innbyggere innerst i en vestlandsfjord, hvordan han forventer å bli hørt i en sak om en internasjonal handelsavtale som forhandles i Genève?
Ja, det er klart du skriver ikke uttaler bare for å ha gjort det for å si det sånn. Du forventer å bli hørt, og du forventer å bli teken med på råd rundt dette her, spesielt kanskje innenfor eget parti, at regjeringspartiet vil lytte til en uttale fra en kommune med en annet styresett. Det er vel kanskje å ta litt hardt i, men innenfor vår egen parti så tror jeg at dette vil bli et tema som helt klart vil bli gjenstand for debatt i tiden som kommer. Og det skal bli moro å få veta litt mer om hva som foregår i Storting, i departement, regjeringsapparat og annet rundt denne saken her. For at hun er jo kjennetegnet nå med at hun blir jo ikke debattert i det offentlige.
Og det tilfellet også innad i partiet?
Ja, jeg synes ikke at denne saken er høyt på dagsorden i Arbeiderpartiet som jeg representerer.
Arbeiderpartiet har suttet ganske stilt i båten nasjonalt, mens Høyre har mer tydelig forsvart avtalen. Det SV og Senterpartiet som har vært mest kritisk, og det også dem som krevde åpenhet om avtalen i Stortinget, noe de fikk avslag på. Som jeg har sagt tidligere, så er målet med en eventuell TISA-avtale å liberalisere tjenestesektoren. Mange er redde for at dette vil føre til at det blir lettere å etablere private tjenester i Norge.
Så TISA vil gjøre at privatiseringstilhengerne i Norge får vind i seglene. De får utenlandsk hjelp.
Det her er Einar Rysjedal, som vi hørte helt i starten av episoden. Han er sekretær i LO Ytre Sogn, miljøsjef på Hydroverket Høyanger og representant for Rødt i kommunestyret.
Vi skal ha en offentlig sektor som er styrt av folkevalgte, og som ikke er basert på at privatfolk skal tjene på vår helse og vår utdanning.
Jeg møter Einar i finstua på det 100 år gamle hotellet Høyanger Hotell, sammen med LO-leder i Ytre Sogn og arbeider på Hydro, Lars Kjetil Skjeie.
Argumentasjonen for at LO blander seg inn i dette her er jo mye mer enn det som Einar sier. Det går jo over at i det øyeblikket du privatiserer slike tjenester, så setter du jo også arbeids- og lønnsvilkår ut på anbud. Og det er jo egentlig motivasjonen til LO. Det politiske biten, det kan egentlig andre ta seg av. LO sin vinkling er jo arbeids- og lønnsforhold og tilsettingsforhold. Og det, vi ser jo en sammenheng der også, for det første denne regjeringen gjorde var jo å løse opp i arbeidsmiljøloven og loven om faste tilsettinger og tidsavgrenser, stillinger og slike ting. Så alt henger ihop med alt her.
Einar og Lars Kjetil var med på å organisere folkemøtet om TISA før vedtaket ble gjort i kommunen. Cirka 150 møtte opp på møtet.
Det var det som åpnet øynene for veldig mange. Og så hadde du kjempeflinke folk som Liv Signe Navarsete og Rolf Rønning Hansen.
Rolf Rønning Hansen er da en som jobber i Fagforbundet og Handelskampanjen med dette temaet.
Så kledde av dette her i TISA-spøkelse, kledde av det og gjorde... Ja, så det kommer fram opplysninger, så jeg tror veldig folk var sjokkert. Kan det virkelig være så gale? Men samtidig så hadde de så god dokumentasjon at det slo inn, altså.
Så hva er egentlig det her TISA-spøkelse som Einar snakker om? Det er jo mange som også mener at TISA-avtalen rett og slett er udemokratisk. Det ene er at forhandlingene er hemmelige, og at den ferdige avtalen ikke er ment til å offentliggjøres før 5 år etter signeringen. Men også fordi den innehar klausuler som skal passe på at tjenesteselskapene ikke blir diskriminert, og at de har forutsigbare regler å forholde seg til.
Men det høres egentlig ganske fint ut. Altså, hva er det som er udemokratisk ved det?
Ja, og det er jo her en del av konflikten ligger. For regjeringen mener jo selvsagt at det her ikke er udemokratisk. Men kritikerne ser det litt annerledes. For ikke-diskriminering betyr da at den norske staten ikke kan gi fordeler til norske selskap. For da blir de norske selskapene positivt diskriminert og får fordeler i markedet. Det blir også vanskelig å innføre tiltak som på en eller annen måte hindrer konkurranse. For eksempel så kan krav til miljøstandarder og arbeidsmiljø bli sett på som handelshindrende. Og det med forutsigbare regler høres jo også egentlig ganske flott ut. Men mange er redde for denne såkalte skralleklausulen, som da er en metafor som peker på verktøyet som man bare kan vri til høyre, og ikke tilbake igjen til venstre. Altså, hvis en tjeneste blir satt ut på anbud, for eksempel jordmortjenester, så vil det bli veldig vanskelig for folkevalgte i senere stortingsperioder å gjøre om på dette vedtaket, fordi det vil bli sett på som et hinder for et fritt marked.
Ok, men gjelder det her alle mulige tjenester, liksom?
De fleste. Tjenester som ikke er på forhandlingsbordet er fengsels- og rettstjenester, trygdetjenester og forsvarstjenester. Landene som er med har også muligheten til å ha en liste med tjenester som de ikke vil at skal bli en del av avtalen. Den norske regjeringen opplyser at de har unntatt helse og omsorg og utdanning til og med videregående. De mener også at avtalen bare vil handle om å behandle utenlandske tjenesteytere likt som norske, og at det ikke vil gå utover muligheten til å subsidiere og regulere tjenestesektoren. Einar blir ikke beroliget av dette.
Nei, ikke beroliget helt tatt. For jeg er helt overbevist om at det er motsatt som vil skje. Jeg har lest såpass av om TISA-avtalen at det er ikke vanskelig å skjønne hva som er hensikten her. Det er det at det er store penger å hente på dette her. Sånn at uansett hva de sier, så er det de private interessene som vil styre denne utviklingen her, og gjør at du får en helt annen helt andre velferdstjenester enn det som vi er vant med i Norge. Vi burde heller deprivatisere og kommunalisere det som er privatisert her i landet, og gå den motsatte veien. Men vi har en regjering nå som sier at de ser ikke noe særlig forskjell på offentlig tjeneste og hva som helst annet tjeneste. Og det er utgangspunktet der, og det er akkurat det motsatte av utgangspunktet vårt i LO og ja, i kommunestyret faktisk.
Hvis du vil høre regjeringen sitt syn på det her, kan du høre på episode 7 og 8 i første sesong av Handelsdebatten. Der intervjuet vi statssekretær i Utenriksdepartementet, Morten Høglund. I Høyanger stemte Høyre med resten av kommunestyret for å vise sin skepsis mot TISA-forhandlingene.
Og det er faktisk slik at bygde Høyre har noe helt annen oppfatning av hva som bør være utvikling av Norge enn Bærum Høyre, for å bruke det uttrykket. Altså, det er et lite mindretall i dette landet, politisk elite og økonomisk elite, som har noe å tjene på dette her. Så jeg har tro på at det ved å bygge sånn, bygge allianser mellom partier som har vidt ulike standpunkter om andre saker, bygge allianser, tar opp i kommunestyret, gjør fagforeningene bevisste, så tror jeg at det er en sjanse for at vi kan vinne fram i denne saken her. Grasrota har gjort opprør tidligere og vunnet fram. Jeg har et håp.
Men det er ikke bare Einar som har et håp. For det har vært en del folkelig motstand i Europa mot TISA-avtalen. Men også mot TTIP, som er avtalen mellom USA og EU, og CETA, som er avtalen mellom Kanada og EU. CETA har nå blitt underskrevet, men det var bare så vidt etter at Wallonia-regionen i Belgia egentlig ikke ville ha støtten. TISA-forhandlingene hadde i november hatt 21 forhandlingsrunder, og den skulle egentlig ha vært ferdig forhandlet i 2016. I dag er vi litt usikre på hvordan det står av, og vi vet ikke om avtalen blir droppet, om den kommer til å fortsette, eller om de prøver på en annen måte å gjennomføre det samme. Som vi har hørt tidligere i episoden, har det ikke vært så mye politisk debatt om TISA-avtalen. Men som vi ser med engasjementet i Europa rundt denne og andre handelsavtaler, så kan det jo virke som at folk blir mer opplyst og opptatt av de her tilsynelatende, kompliserte og abstrakte avtalene. Jeg ønsket å snakke med noen i Høyanger som faktisk jobbet i en tjenestesektor. Så jeg kjørte gjennom det som tidligere var verdens lengste tunnel til bygda Balestrand.
Jag heter Antonella Vidal, jag är hjälpepleier och så jobbar jag också som ungdomstillitsvalt för fagförbundet i Sognefjordane.
Antonella Vidal är 30 år och brinnlig från Chile, men har bott i Balestrand i 16 år. Hon jobbar på sykehjemmet i Høyanger och i tillägg till att ha värv i fagförbundet så sitter hon i kommunestyret för Arbeiderpartiet i Balestrand.
Vill du ha en kopp kaffe?
Hun har for tiden mamma-perm, så jeg møter henne hjem til hun. Og hun forteller at hun har ikke blitt hjelpepleier bare fordi at hun liker å stelle og gi medisiner til gamle og syke.
For min egen del så synes jeg faktisk det viktigste er det der små ting du gir. Og så det er gjerne de som er kommet på en sykehjem, men er jo det siste stoppet det for de dør dessverre. Sant? Og de fleste har jo lite familie rundt seg, så det er på en måte oss, de nærmeste de har. Og det å komme og si god morgen og spørre hvordan de har sovet og snakke litt om hva eller hva jeg så på vei inn til Høyanger og fortelle. Du blir jo kjent med dem på litt av den måten. Sant? Det er jo en del av familien deres. Sant? Det er jo hverdagen deres. Og så det hadde jeg hatt ønsket at vi hadde hatt enda mer tid i helse liksom, å kunne sette oss ned med dem og ja, bare prate og gjøre de ting de ønsker. Ja, for det er jo mennesker du jobber med, sant? Du kan ikke si at den er, her er det bare en dusj eller en stel, sant? Det er jo, det er ikke sikkert den personen har lyst til å stå oppe en gang i dag, sant? Eller kanskje den har ikke lyst til å spise, så prøver liksom å finne ut, ja, hvorfor ikke? Kanskje det hjelper at du setter deg ned og tar deg en kopp kaffe med deg, og da begynner du å spise, sant? Det er så lite som skal til for å gjøre hverdagen deres mye lettere. Men dessverre så har ikke man alltid så mye tid til det.
Antonella er redd for at en allerede presset hverdag skal bli verre hvis private aktører kommer på banen. For det har jo til og med blitt mer travelt i det offentlige de siste årene.
Vi har det bra, men vi har det veldig travelt bare i dag. Og så det, sånn som når det var når jeg startet som hjelpepleier, og det snakker bare 14 år siden, det er stor forskjell av arbeidsoppgaver vi hadde da, enn de vi har i dag. Tidligere så kunne du kunne sitte og ha håndarbeid med de, du kunne gå på tur, vi kunne lage mat sammen, vi kunne ride på kjøkken, og så det var masse ting som vi kunne gjøre sammen, men de arbeidsoppgavene er tatt vekk fra oss, for vi har ikke tid. Det finnes ikke aktivitet å være lenge på sykehjemmen, det er veldig lite tid til sånne oppgaver som er egentlig veldig viktige. Mens i dag skal vi egentlig rapportere mye mer. Du skal jobbe etter klokka, det er så mange du skal stelle og ferdig med det. Det er ikke sånn som det var for. Og så vil vi gå, hvis det vil bli privatisert, så blir det mye, mye verre. Jeg kjenner dessverre mange som jobber på private sykehjemmer og på hjemmesykepleie i store vi, og de sier at det er forferdelig trist. Fordi du går med en sånn følelse at du har ikke gjort jobben din på hverken den ene eller andre steder, liksom, så må du springe fra dem. Og vi har allerede litt av den følelsen i kommunen at du kunne absolutt ha gjort mer. Og så er jeg rett for at blir det privatisert, så kommer det til å bli mye, mye verre.
Siden hun også er lokalpolitiker, spør jeg om hun tror hun kan få mindre politisk makt med en TISA-avtale.
Ja, faktisk. Det tror jeg ikke. Det kan skje.
Og hva kan være konsekvensene av det?
Altså, jeg tenker liksom at det blir på en måte litt mindre. Hvordan skal jeg forklare det? Jeg tenker det blir det. Folk kanskje vil engasjere seg enda mindre og stemme og tenker, ja, men dette her hjelper ikke. Hva er vitsen at vi stemmer for disse hvis de ikke får gjort noe? De har ikke noe makt å gjøre noe mer uansett, liksom. Så jeg tenker det blir jo rett og slett svekket alt sammen, tenker jeg.
Det hun synes er mest bekymringsfullt er skralleklausulen, som kan gjøre privatiseringen irreversibelt.
Så jeg tenker det som er mest skummelt er liksom at alt det som kan skje er irreversibel, sånn at vi kan ikke gå tilbake igjen. Sånn, det hjelper ikke å si at vi vil ikke være med på det. Sånn. Har det skjedd, så er det på en måte for sent. Jeg tenker at det her med privatisering, det er det jeg synes er det mest skremmende. Og da går jo på en måte en sånn ond sirkel, sånn. Da tenker jeg på pensjonsordning, rettigheter i arbeidslivet, arbeidsmiljøloven. Ja, jeg tenker egentlig på alle sånne ting. Liksom, demokrati inn i bildet, så det vil jo egentlig påvirke oss alle sammen i samfunnet.
Høyanger er ikke helt lett å forstå seg på. Nå har jeg snakket med folk om engasjementet deres, som ikke kommer frem som helt entydig for meg. For noen kan jo tro at folk som er skeptiske til internasjonale avtaler, ikke er så internasjonalt rettet som faktisk Høyanger er. Nå har jeg jo snakket med folk som er skeptiske til en eventuell TISA-avtale, fordi de mener at den kan forandre kommunen sånn som den er i dag. Men det er jo absolutt ikke sånn at det her er en kommune der folk flest er imot handel.
Sånn. Nå skal vi inn i elektrolysen. Da skal vi ha på oss maske. Det blir litt styr, det med deg.
Okay. LO-lederen Lars Kjetil Skeie gir meg en omvisning på Hydro, der han jobber.
Ja, da, det som jeg sier, det er litt støv.
Verket ligger i sentrum av bygda, helt ned ved fjorden. Og som nevnt tidligere har aluminiumsverket til Hydro vært en hjørnesteinsbedrift i kommunen, sammen med en bilfelgfabrikk som gikk konkurs i 2011. Det er med andre ord en kommune som er avhengig av å være en del av det internasjonale samfunnet.
Den hallen her da, bare for å ha sagt det, den bruker 0,8% av den norske strømproduksjonen. Det er ganske betydelig, for Norge er en av Europas største strømprodusenter.
Vi har gått inn i elektrolysehallen, der den første delen av produksjonen foregår. Dette verket er det minste Hydro har i Norge, og produserer aluminium til alt fra biler til juice-emballasje. Og alt fraktes med båt ut til den store verden utenfor Sognefjorden.
Den som vi ser der, da, det er en tappevogn. Han suger metall fra ovnen. Her står det 80 ovner, på riktig språk så heter det celle, men i Høyanger og Årdal så sier vi ovner.
Når vi har kommet oss gjennom elektrolysen og støperiet, ligger det store blokker aluminium ut på den andre siden, ut mot fjorden.
Du ser teltet der. Nå det halvfullt med ferdigvare. De driver jo på å laste denne båten ja. Som skal til Amsterdam. Hadde du kommet der i dag tidlig, så hadde dette vært smekkfullt. 5000 tonn. Det går cirka 3000 tonn ut i uka.
Hvor mange båter vil jeg si?
Nei, en og en halv båt i uka.
Da jeg snakket med ordføreren tidligere, fortalte han hvor viktig 1. mai og arbeiderbevegelsen er i kommunen. Arbeiderne som jobber på Hydro vil nok ikke bli direkte rammet av en TISA-avtale, i og med at de ikke jobber i tjenestesektoren. Men likevel er det dem jeg har snakket med som jobber der, og da regner jeg også med dem jeg har møtt og snakket med på gata, som virkelig er engasjert i denne saken. Ordføreren tror at i alle fall 1. mai-engasjementet kommer fra en internasjonal solidaritetstankegang.
Vi er et industrisamfunn. Vi er avhengig av internasjonale konjunkturer. I Høyanger er det like normalt å følge med på aluminiumsprisene på børs som valuta og sånt, for så kanskje andre kikker på. En vet en konkurrerer internasjonalt. En vet at en er et sårbart lite samfunn. Sånn at for oss så er dette med handel internasjonalt veldig viktig med tanke på at verket vårt skal gå godt. Og der heier vi jo alle sammen på Hydro Aluminium, at de skal gjøre det godt. Og dette engasjementet handler på veldig mye om solidaritet, og det handler litt om hvor sterkt fagbevegelsen står i dette lokalsamfunnet.
Det er altså ikke politikere som er skeptiske til TISA fordi at de er isolasjonister. Ordføreren tror for eksempel at de fleste i Høyanger stemte ja til EU i 94.
Selv om ikke jeg bodde i denne kommunen når det var EU-stemning i 1994, så ville jeg forundre meg mye om ikke her var størsteparten var positive til EU. Og det går litt på igjen denne her erkjennelsen av at vi har et internasjonalt rettet samfunn.
Han tror EØS-avtalen er en ganske god avtale for Høyanger. Men
spørsmålet er om det er sånn at en skal da sluke alt rått selv om man er medlem. Det er det som kanskje dukker opp. Og så er det dette igjen med at vi får ikke være åpen og ærlig med det som ligger. Er det noen spesiell grunn til at det går ikke an å snakke om dette her i det offentlige rom? Det blir jo stilt spørsmålstegn rundt.
Her peker vel ordføreren på lite åpenhet og debatt om både EØS og TISA. Og det som kommer frem når jeg snakker med forskjellige folk i Høyanger, i at selv om bygda helt tydelig er internasjonalt rettet, så vil de hegne om lokaldemokratiet. Og de mener at de to tingene ikke er motsetninger, både når det gjelder TISA og når det gjelder kommune- og regionreformen som regjeringen har satt i gang. Høyanger hadde en intensjonsavtale med flere nabokommuner, men det ble nedstemt i en folkeavstemning i mai 2016.
Og vi føler vel egentlig at vi er i bedre stand til å gi innbyggerne i Høyanger kommune bedre tjeneste enn hvis de måtte ha tatt med seg nabokommuner.
Det de stemte over var å slå seg sammen med de to nabokommunene. En enda større fusjon ville ha ført til problemstillinger om nærhet mellom folket og politikerne.
Og skulle de gått enda lenger, så hadde de nok helt klart argument om at de er uforsvarlig langt unna både et rådhus og funksjonene i rådhuset. Enn det han er i dag. Der alle kjenner alle, alle kan gå på ordførerkontor, alle kan gå opp til rådmann, men kan gå på teknisk etat.
De har intervjuet i denne episoden skjer kommunereformen og TISA-forhandlingene i sammenheng. I dag er det nok få private aktører som vil drive tjenester i de aller minste kommunene. Rett og slett fordi at det ikke er særlig god butikk. Men ordføreren tror at hvis det blir ca. 100 kommuner i landet her, som NHO ønsker blant annet, så blir saken en annen.
Ok, så han mener at en eventuell TISA-avtale kommer til å påvirke kommunene mer hvis det blir gjennomført en skikkelig kommune- og regionreform, da?
Ja, og det er også en mistillit til regjeringen som forhandler om TISA på vegne av Norge. Det er kritikerne, blant annet dem vi har intervjuet i denne episoden, som for eksempel ikke helt tror på at Norge bare kan ta uten å måtte gi på tilgang til verdens tjenestemarked. Ordfører Petter skulle ønske at forhandlingene i det minste ville blitt debattert mer.
Jeg mener dette er en så viktig sak, og synes du også at når vi snakker om rettigheter mot tilsette, og når det gjelder dette med å se pro och kontra som det helt säkert är i denna saken här och det är helt säkert några goda grunder för att jobba med dessa sakerna här. Det skulle bara mangla, men vi borde ju ha fått lov att få ett engagemang knytt upp mot vad är bra och vad bör med säga om inte är bra. Så att han kunde kanske ha sammen blivit enig om allt ifrån reservationstema och så vidare, men så länge han inte vet något så är ju frykten att när detta blir lagt på bordet så är det färdigt förhandlat, färdigt tygd och så är det take it or leave it. Och det är sannsynligtvis take it, för att vi har gjort så många andra avtal att du kan inte liksom inte komma undan dig. Och då syns jag att en införe ting i detta kongerike här som är väldigt, väldigt lite tufta på demokrati.
Handelsdebatten är laget av Guro Florening och Ida Skogvold för Handelskampanjen. Du finner mer information om organisationen och temana vi snackar om på handelskampanjen.no. Och all musiken du har hört i denna podcasten är laget av Escrow. Du finner mer musik från dem på escrow.no.